Ozodlik radiosi Sili sentyabrning 30 jumg'a keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Qozonda butun dunyo totor g'alimlari forumi ochildi. Lukoyl yetakchiligi Qozon federal universiteti shogirdlari bilan uchrashuvda neft ham benzin bayalari to'g'risida so'zladi. Solimlar masalasidan to'xtaldi. Rossiyadagi milliy respublikalar milliy siyosatni olib boruvchi uyushma kerakligini aytsa-da, haliga el yetakchiligi mana kera qo'ya. Tataristondagi milliy uyushma vakillari bilan uchrashuvda shu ham boshqa masalalar qoraldi. Sir tarqaluvini 20 yil sahifasi qunog'i yozuvchi Rinat Xoris. Ozodlikda shulayoq dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lishaq. Bular borsa Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Timirjon Sarvar bu chiqarilishda. Yamanda dunyoning eng xatar terrorchilarining birisi Anwar al-Awlaki o'ldirildi. Yevropa Birligi ellari Belarusdan siyosiy tutqunlarning ozod etilishini talab etdi. Rossiyada harbiy xizmatga boruvchilarning soni bu yilning kuzinda 100 mingga kimiyashak. Hozir bular ham boshqa yangiliklar to'g'risida to'liroq aytib so'ylarmiz. Yaman dunyoning eng xatar terrorchilarining birisi Anwar al-Awlakining o'tirilishi to'g'risida bildirdi. Ul hokimiyat kuchlari hujumi vaqtida bir necha tarafdori bilan birga yo'q etildi. Lekin AQSh hokimiyati vakillari jurnalistlar bilan rasmiy bo'lmagan suhbatlarda al-Awlaki Amerikaning pilotsiz uchqishi hujumi natijasida o'tirilgan deb bildirdi. Al-Awlaki AQShda tug'an radikal da'vatchi bo'lib belgili. Ul G'arb yarim utrovunda Al-Qaida uyushmasining bulukchasiga negiz sola ham uni eng avzim sug'ishchan turkumiga aylantirdi. Варшавда бүгін күншіғыш партнерлық саммиті өз ішін тәмамлай. Андарменстан, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина һәм Беларусьның Европа Бірлігі елләре белән хезмәттәшлікне тирәнәйтү юллары карала. Җыелышта Польша премьер-министры Дональд Туск, Европа Бірлігі һәм Беларусь арасындагы мөнәсәбәтләр республикада сәяси тоткыннар иреккә чыгарылгач кына җайга салыначак дип белдерде. Бүген Беларусь вәкилләре саммитны ташлап чыгып китте. Алар җыелыш оештыручыларын дискриминациядә гаепләде. Беларуслар фикеренчә аларга саммитның барлык чараларында да катнашырга рөхсәт ителмәде. Европа Берлеге башлыклары шулай ук Украинаның экс-премьеры Юлия Тимошенко мәхкәмәсе йөзеннән борчылу белдерде. Көнбатыш илләренең күбесе әлеге процесс оппозицияны куркыту өчен оештырылган дип саный. Бүгін шулай Украинаның элекке премьері хүкім қарары 11 октябрьде иғлан итләчәге турында белгілі болды. Тимошенко соңғы сөзін әйтудән баш тартты. Әлеге шығышын әзірләу үшін ол дүшәмбіге қадар вақыт сұраған еді. Хүкімдар исә экс-премьерінің өтінішін кері қақты һәм соңғы сөзін әзірләу үшін 2 генә сәғәт вақыт бирде. Кеше мәхкәмә бәхәсләрендә қатнашқан Тимошенко аңа хүкім қарары инде күптән әзірләнгән дип белдерде. Прокурор Тимошенконы 7 елга иректән мәхрүм ителүен сорый. Украина экс-премьеры Россия белән газ килешүләрен имзалаганда, вакаләтләрен үз файдасына куллануда гаепләнә. Түрк матбугаты хәбәр иткәнчә, Израильнең 2 F-15 хәрби очкычы җимгага каршы төндә Кыбрыс Грек һәм Түрк өлешләренең һава шикләрен узды. Көньяк Кыбрыс Түрк Җөмһүрияте ясаган кисәтүләрне соңга сукмыйча, алар өчен дәвам иттеләр. Нәтиҗәдә Түркия төбәккә үз очкычларын F-16ларны җибәрде. Израильнең F-15ләре шуннан соң гына чигенде. Урта диңгезнең Кыбрыс янындагы бәхәсле җирләр өстендә шулай ук Израильнең буралагы да күренеп алды. Ул утравының Түркия контролендәге ярлары янында газ эзләп йөрүче Түрк карабы өстеннән шүп йөргән дип хәбәр итә Jerusalem Post. Сүриядә хакимият гаскәрләре һәм баш күтәрүчеләр арасындагы сугыш корбаннарының саны арта. Хукук яклаучылар белдерүенчә, бүген Хомс һәм Растан шәһәрләрендә 3 кеше һәлак булды. Дәүләт телевидениесе Растандагы кан куелу өчен җаваплылыкны коралланган сугышчыларга йөкләде. Калада рәсмиләр хәбәр иткәнчә, берничә хәрби кеше үтерелде. Гысянчылар исә Растандагы сугыш, хәрбиләр һәм алар ягыннан оппозициягә күчкәннәр арасында бара ди. Протест чаралары бүгенге җомга намазыннан соң Сүриянең башка шәһәрләрендә дә үтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Быйылның күзендә Русия армиясенә яңа чакырылганнар саны узган яз белән чагыштырганда 100 меңгә азрак булачак. Бу турыда Русия Кураллы көчләр генераль штабында белдерделәр. Хәрби хезмәткә быйыл күзен 135 меңгә яш егет чакырыла. Армиягә яңа чакырылганнарның кимеүе контракт белән хезмәт итүчеләрнең артуы белән бәйле. Хәзер аларның саны 200 меңгә җитә. Шул ук вакытта быйыл армиягә килүчеләрнең 3-тән 1 өлеше хәрби хезмәткә яраксыз дип табылды. Русия Үзәк сайлау комиссиясе ЛДПР-ның сайлау исемлеген теркәүдән баш тартты. Фирка тәкъдим иткән исемлектә хаталар табылган. Мәсәлән, анда күрсәтелгән 2 кешенең яшәү урыны дөрес билгеләнмәгән, башка 2 кешенең паспорты гамәлдән чыккан. Бу җитешсезлекләрне төзәтү өчен ЛДПР-га 3 көн вакыт бирелде. Мәскәү янында соңгы көз дип исемләнгән оппозиция форумы ачылды. Ул Русиядә узачак сайлауларга багышлана. Җәмәгать эшлеклеләре һәм оппозицион сәясәтчеләрнең әлеге очрашулары җәен узган антисилигер җыенының дәвамы буларак күзаллана. Антисилигер Кремль яклы яшьләр хәрәкәтенең корылтайларына каршы оештырылган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Казанга бөтен дөнья татар галимнәре җыелды. Шарада галимнәрне милләтләргә бүлмәскә чакыручылар да булды. Татарстандагы милли оешма вәкилләре парламентта үз проблемалары турында сөйләде. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пакистан премьер-министры Йосиф Риза Гилани Кушма штатларына Афганистан тирәсендәге тотрыксызлык өчен Исламабадны гаепләүдән тыйылырга чакырды. Исламабадта илнең сәяси җитәкчеләре җыенында чыгыш ясап, Гилани гаепләү уенны туктарга һәм Пакистанның мөһим дәүләт мәнфәгатьләре хөрмәт ителергә тиеш диде. Атна кич Вашингтон Афганистанда һәм Пакистанда эшчәнлек алып баручы террорчы төркемнәргә ярдәм итүдә гаепләп 5 кешегә каршы чикләүләр кертте. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Гилани АКШ төбәктәге тотрыксызлык өчен Пакистанны гаепләүен туктатырга тиеш һәм Пакистан сугышчыларга каршы шуннан артыгын эшләргә мәҗбүр ителмәскә тиеш диде. Премьер-министрның бу чыгышы АКШ гаепләүләренә җавап әзерләү өчен илнең сәяси һәм хәрби җитәкчеләре ашыгыч җыен үткәргән урында булды. Узган атнада Вашингтон Пакистан махсус хезмәтләрен Афганстандагы гысянчыларга ярдәм итүдә гаепләгән иде. Гилани АКШның югары рәсмиләре тарафыннан яңгыраган бу гаепләүләр Пакистанның террорчылыкка һәм экстремизмга каршы көрәштәге корбаннарына һәм уңышларына каршы юнәлтелгән диде.
Пакистан пар ду мор ке лие дабау нахин дала жа сак.
Пакистан шуннан артыгын эшләргә мәҗбүр ителергә тиеш түгел. Безнең дәүләт мәнфәгатьләребез хөрмәт ителергә тиеш. Сөйләшү өчен ишекләрне ачык калдырабыз диде Гилани.
Ке тамам дәрваҗа көле.
Узган атнада АКШның югары хәрби җитәкчесе адмирал Майк Мюллен Пакистанның төп күзләү оешмасы ИСИ-ны хаккани террорчылар шелтәренә ярдәм итүдә гаепләде. Хаккани Афганстанда Талибан белән берлектә көнбатыш көчләренә каршы сугышучы иң канлы төркемнәрнең берсе. Мюллен 22 октябрьдә АКШ Сенатының Кораллы хезмәтләр комитетында
Хаккани Network for One acts as a veritable arm of Pakistan's
Хаккани шелтәре Пакистандагы ИСИ-нең бер кулы буларак эш итә. ИСИ ярдәме белән Хаккани Афганстанда сентябрьдә бомбалы йөк машинасы белән һөҗүм оештырган һәм безнең илчелегебезгә дә алар һөҗүм иткән диде.
As well as the assault on our embassy.
Шушы белдерүдән соң Исламабад белән Вашингтон арасында болай да яхшы булмаган мөнәсәбәтләр тагын да начарайып китте. Бу гаепләүләрне кире каккан Пакистанда Америкага каршы ризасызлык дулкыны күтәрелде. Америкага каршы ачу хәтта көндәш сәяси җитәкчеләрне дә берләштерде. Җомга көнне төрле зур һәм кечкенә фирқаларның җитәкчеләре бу мәсьәләгә багышланган утырышка җыелды. Утырыш ябык ишекләр артында үтте. Журналистлар бары премьер-министр Гиланиның утырыш алдыннан ясаган чыгышын гына тыңлый алды. Гилани Пакистандагы төрле төркемнәрне АКШның Исламабадка каршы гамәлләренә бергәләп каршы торырга өндәде. Мин Пакистандагы сәяси җитәкчелекнең һәм халыкның үз ватаннарының географик чикләрен, иреклеген һәм суверенлыгын тагын бер мәртәбә тәвәккәл рәвештә яклауына ышанам, диде Гилани.
اور دفاع کے لیے پر عزم ہے.
Ақш рәсмиләре Пакистан белән хаққани төркеме арасындағы бәйләнешләр турында Исламабадқа инде күптәннән әйтеп килә иде. Әмма Пакистан ул бәйләнешләрен акрынлап кимитә барыр дигән үмет белән бу сөйләшүләр хусусый дәрәҗәдә генә алып барылды. Мюлленнең ул белдерүеннән соң исә бу атнада Ақш сенаторы Линдсей Грэм Конгресста Ақшның Пакистандагы хәрби чараларын киңәйтү тарафдарлары орта бара дип белдерде. Әлегә Ақш хәрбиләре Пакистандагы сугышчан төркемнәргә каршы хәрби чараларны читтән идарә ителә торган очкычлар белән генә алып бара. Акъюртта сабырлыгының шиге якынлашуына ишарәләде. 28 сентябрьдәге матбугат очрашуында президент вәкиле Джей Керней Хаққанинің Пакистанга яхшы гына сыйынуы һәм Пакистан хәрбиләре белән Хаққани шелтәре арасындагы бәйләнешләр борчу уята һәм без аларга каршы чара күрелүен телибез диде. Ақш финанс министрлыгы 5 кешене Афганстанда һәм Пакистанда эшчәнлек алып баручы иң куркынычлы террор шелтәрләренә бәйле булуда гаепләп, аларга каршы яңа чикләүләр игълан итте. Финанс министрының террорчылыкка каршы көрәш һәм финанс күзләүчләре өчен җаваплы урынбасары Дэвид Коен бу финансистлар һәм арадашчылар үзләренең канлы максатларына ирешү өчен Талибанны, Хаққани шелтәрен һәм Әл-Каиданы ашата диде. Шикләүләр Ақш ширкәтләренә һәм ватандашларына ул кешеләр белән кәсеп алып баруны тыя һәм аларның Ақшта булырга мөмкин хисапларын туңдыруына күздә тота.
Наив Акмалны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Татарстан яңалыкларына күчәбез. Казанда Бөтендөнья татар галимнәре форумы ачылды. Галимнәр җыены Татарстан фәннәр академиясенең 20 еллыгына багышлана. Россия фәннәр академиясе академигы Роберт Нигматуллин Татарстан җитәкчеләренең форумның икенче өлешендә катнашмауларын галимнәрне хөрмәт итмәү буларак бәяләде. Тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов татар галимнәрен татар милләтенә бүлгәләмәскә чакырды. Бу турда Саша Долгов сөйли.
Татар галимнәре форумына Татарстан президенты үзе килмәде. Җыенда катнашучыларны республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәбрикләде. Ул татар галимнәрен Татарстан белән даими хезмәттәшлеккә чакырды. Аларның 2012 елда Казанда узачак 5-нче татар конгрессы корылтаенда катнашуларына өмет белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин укып киткән президент котлавында халкыбызның мәдәният һәм мәгърифәт өлкәсендәге казанышларын саклау һәм үстерү галимнәрнең җаваплы бурычы диелә. Үзләренең тикшеренүләре һәм ачышлары аша бөтен дөньяга танылган тирән эз калдырган мәшһүр татар фән эшлекләре белән без татарлар горурланабыз диелә Рөстәм Миңнеханов хатында.
Әлеге форумның 1991 елда демократик үзгәртеп корулар чорында төзелгән Татарстан фәннәр академиясының 20 еллыгына туры китереп уздырылу тирән мәгънә безнең өчен дә. Фәнни тикшеренү учреждениеләре эшчәнлеген, координацияләрен тормышка ашырып барабыз. Академия бүген Татарстанның инновацияле үсешен тәэмин итүдә мөһим роль уйный. Ул безнең тикшеренү, эзләнү мөмкинлекләрен саклап калуга һәм ныгытуга ярдәм итә. Фәнни институтлар һәм үзәкләр эшчәнлеген республика алдында тора торган иң мөһим бурычларны ул үтәргә көчен, сәләтен, акылын куйган. Форумда Россия фән һәм мәгълүмнең бөтен дөнья интеграциядәге перспективаларын тикшерү белән бергә телебезне, мәдәниятебезне һәм милли узарлыкны саклап калу һәм үстерү механизмларын эшләүгә дә тиешле игътибар бирелеп дип ышанам. Сезнең кәми хезмәтләрегез татар халкының күп гасырлардан килгән милли мәгърифәт традицияләрен дәвам итә. Сез Сугали, Мөхәммәтйар, Тусави, Мәрҗәни, Камай, Муштари һәм башкалардан килгән бай мирасын дәвам итүчеләр. Милләт язмышы, тел, мәдәният, фән үсеше мәсьәләләре сезләргә дә чит түгел. Шуңа күрә бүгенге сөйләшүебез нәтиҗәле булыр дип уйлыйм һәм
дип сөйләде Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
Президент құтлауында ештілгенше, Академия Татарстанның инновациялы үсешіндә технология, нефть, сәнәгать тармағында мөһим роль уйный. Ғалимнар алдында шығыш ясаған премьер-министр урынбасары Рауль Муратов та Академияның сәнәгать тармағын үстіру үшін зор күш қоюын іске алды.
Неоценимый вклад и помощь, которые были оказаны в процессе признания тысячелетия Казани, в процессе развития экономики, особенно его нефтехимической составляющей. И, безусловно, огромное спасибо гуманитариям, которые раскрыли очень много нераскрытых ранее страниц жизни татарского народа и в целом государства.
Дейді Рауэль Муратов. Башқұртстан Фәннер Академиясы башлығы Рамиль Бахтизин ісі Татарстан Академиясының көп тармақларда алда баруына басым ясады. Академия башлығы Ахмет Мәзгаров білдіргенше, Татарстанда хуманитар үлкесіндегі ішлер де табышылы. Мисал үшін Қазанның 1000 еллігін испат ету Татарстанға 80 миллиард сумақша кетірген. Фәннер Академиясының 20 еллігіна бағышланған шығышында Ахмет Мәзгаров татар тарихы әдәбиет үлкесінде алып барылған ішлеріні де қәрбірсін айрым санап шықты. Фәннер Академиясының Тарих институты шығарған китаплар, фәнни ізләнулер, энциклопедиялар, әдәбиет дәрістіклері, татар тілін яңа технологияларға күйлеу, бұлар бар да Татарстан фәніндегі сұңғы йыллардағы зор оңышлар.
Издание книги, такие как «Сообразование в татарском языке», «Теренка Исламента Ранива Нагайская», «Орда», «Историческое наследие татарского народа», профессора Ахметянова, два тома трехтомного энциклопедического словаря «Татарская мифология» профессора Умантиева. Готовится восьмитомная история татарской литературы, пятитомный толковый словарь татарского языка, энциклопедия татарского театра и другие.
Дейді Ахмет Мәзгаров. Ғалимнар форумында Татар конгрессы жетекшісі, тарих фәннәрі докторы Ренат Закиров та шығыш жасады. Ол шығышының башында татар дәулетшілігі турында іске алды, Фәннәр академиясының оның оңышы деп бәйеледі.
Атом, космос қалған жабыттың артықтыда бір күп татар ғалимнар істеді. Таларын түрісінің сенлері де әлі де кинтатламаға белгілі түгел. Демек, елінің интеллектуал потенциалын болуында татар үшілігі баяды зұр. Қайтып қына болса да екеменде, татар үзі космоста ашмаса да, шушы өлкеде татар ғалимнары болмаса, елінің авиация космонавтика тармағында шындай зор жұмыстары болар еді мекен әлі. Гүмімен халқымыз ұлы шәхістерге, таланттарға, өмір-өмірге бай болды. Сонды еліңізде біз мұндай шәхістерімізді танытырға, ұлыларға да үйрендік. Шының бірендірге біздің үзімізде де милеттеріз үшін дұрылы күйтері артықты. Біз бүгін ауыз сұтырып, татар дүниясы деп сүйде аламыз екен, мұнда әр милеттерімізнің қайсы жиле ешеуіне қарамастан өзіліші бар. Шуңа да бізге әр татар кішісі қадірлі, әйінді милеттің интеллектуал потенциалын тәрбие еткен ғалымдар бигерек те. Татар дүниясының бірдәмдігін кішін расылап бұзалға жиылған ғалымдарымызға бүтін дүния татар конгресінің сенімінен ұлы рахметтерімізді жеткіремін. 21-ші ғасыр дүниядағы һәр милләт алдында атаулы сынаулар қоя. Келешекте де бір бүтін милләт болып сақтанып үтер үшін халықтың барлық интеллектуал кішілеріне бірге тұтқаны зарур. Шулай болғандарына біз әлгі сынауларны оңышлы ыза алырбыз. Дүнияға сезілген татар халқының дүрттен бір үлеші ғана Татарстанда яши. Шуңа да қарамастан біз һәр дайым барлық милләттәшләрнең гәрләрен тілектәшлеген бейік әшінбіз. Әйінде ғалимдарға фән әкілдерлә келгенде, алар қайсы елдерде де дәрәжәле, абыройлы кішілер, аларның тілесе қайсы жәмгиятте тәсире елінкісі кішілі. Шулай болғаш, сіз тарихи ватаныңыз Татарстанның ең ышанышты тірегі. Сіздің дүнияда болуыңыз ғана да милләтімізге нық таяныш болып тұра. Бұл үсешінің негізі. Бүгінгі қатаулы шартларда ғылыми фикір аша һәм тәлім негізде милләт проблемаларын хәл ете алсақ,
Дейді Ринат Закиров. Тарих институты жетекшісі Рафаэль Хакимов бүгінгі хуманитар үлкеде яңа қараштыруында шығыш ясады. Ол татар ғалимнәрі татар милләтінің диалектларын, яша орынларын үйреніп, халықны бүле бітірді деп білдірді. Шуңа совет шырынан айырмалы боларақ, яңа қараш білен ішлерге шақырды. Рафаэль Хакимов Русиядағы, Орта Азиядағы халықларыны бір халық, аларының тілләрінің асылы бір деп білдірді. Біз башқұртларының сөйлешулерін аңлыйбыз деді Башқұртстан Фәннәр Академиясы башлығы Рамиль Бахтизинға бұрылып.
Если не нужен переводчик, значит, общий язык Я не знаю, что за методологию придумали, как вот поделить это все. Что это за методология, которая понятные вещи делит на такие диалекты и этнические группы, что потом уже трудно разобраться. Я так думаю, что это неправильно.
Деп шығыш жасады Рафаэль Хакимов. Русия Фәннәр Академиясы академигі, Мәскәудегі океанология институты директоры Роберт Нигматуллин ғалимнәрні, жетекшілерні өзлерін хүрмәт етерге үйретірге шақырды. Яғни түрәлер ғалимнәр сөзіне құлақ салырға тиеш. Татарстан жетекшілерінің форумның екінші үлішінде қатнашмауларын ғалимнәрні хүрмәт етмәу деп білдірді Русия Фәннәр Академиясы академигі Роберт Нигматуллин. Татар ғалимнәрі форумы бүгін 30 сентябрьда башланды, әлі ол ертегі 1 октябрьда да дауам етешек.
Қазаннан Саша Далговны тыңладық. Татарстан Фәннәр Академиясы президенті Әхмәт Мазғаров бұ татар ғалимнәрінің республика юғару құйыртларына келіп ұқытуына әміт етуін айткен еді. Бүгінгі күнде құйыртларында түрлі білгішліклер әзірлене. Мисал үшін Қазан Федерал Университетінде бүгін Лукойл жетекшілерінен тұрған зор вәкілдік болып кетті. Шәкіртлер бұрын шырашу вақытында нефт, бензин һәм оларға бәйелер, салым төлеу мәселелері көтерілді. Лукойл төлеген салым Русия бюджетінің 10%-ын тәшкил етеді екен. Бұл хақта толырақ айтып Қазанда хабар Біз Райнур Шакир сөйлей.
Лангепас, Урай һәм Когалым шәһәрләренең баш исемнәреннән торган Лукойл нефт şirkәте түрәләренең Казан сәфәренең программасы төрле чараларга бай итеп оештырылган. Татарстан президенты Миңнеханов белән очрашуында şirkәт җитәкчесе Вахит Алекперов сүзләренчә, алар Казанга бары тик şirkәтнең 20 еллыгы уңаеннан гына түгел, төрле тәкъдимнәр белән дә килгән булулары ачыкланды. Лукойл түрәсе сүзләренә караганда, бу şirkәтне Татарстанның фәнни мөмкинлеге якыннан кызысындыра икән. Әлеге мөмкинлекләрдән файдалану максатыннан киләсе елда Зәйде вентилле суырткычлар җитештерәчәк уртак завод ачырга теләүләрендә хәбәр итте ул. Казанга килгән зур түрәләр гадәттә Татарстан президенты белән очрашканнан соң Казан федераль университеты шәкертләре белән дә күрешми калмый. Алекберовның сәфәре дә моңа искәрмә булмады. Алдан ук аңа сораулар да бирелгән мөмкин булачак дип әйтелгән булса да, сораулар шулай ук алдан ук хәзерләнеп, тиешле укучыларга тапшырылган булып чыкты. Дөрес, бу сораулар күп булды дип әйтеп булмый. Алар залның төрле почмакларында утырган 3 кешенең соравыннан артмады. Алекперов үз чыгышын дөнья нефт бәяләре, нефт тапкан вакытта экологияны саклау, кара алтынга альтернатив энергетика чыгынаклары, Лукойлның бу темаларга карата алып барган сәясәтен аңлатып, ярты сәгатьтән артык сүз алды. Аның сүзләренчә, 2008-2009 елларда бер баррель нефтнең бәясе 60-80 доллар белән исәпләнүе дөрес дип табылса, хәзер исә бер баррель нефт 95-120 доллар булырга тиеш. Әлеге бәяләр нефт эшкәртүче заводларның үз эшләрен зур югалтуларсыз дәвам иттерүләрен тәэмин итә алачак дип белдерде ул. Нефткә киләсе 10 ел эчендә табигый газ альтернатива тәшкил итәчәк дип ышандырды Лукойл şirkәте башлыгы. Әмма нинди генә альтернативалар булса да, нефт 2050 елга кадәр иң нык таләпкә ия ягулык энергетика чыганагы булып калачак дип тә өстәми калмады ул. Алекперов үз чыгышында Русияның беренче сонлы салым түләүче şirkәтенең Лукойл икәнен дә әйтеп узды. Без еланы 800 миллиард сумнан артык салым түлейбез. Бу исә Русия бюджеты кеременең 10%-ын тәшкил итә диде ул. Нефт şirkәте башлыгы үз чыгышында күпләрне кызыксындырган бензин бәяләре белән ни булачак дигән сорауга да җавап биреп үтте. Дөресрәге, аңа бу сорауны да алдан биреп куйганнар иде булса кирәк, һәрхәлдә киң хырлы җавап рәвеше шуңа ишарәләде. Аның сүзләренчә, газет-журналларда басылган мәкаләләрдән аермалы буларак, бензин бәяләре нефтчеләр белән бернинди дә бәйләнештә тормый. Бензинның 60%-ын дәүләт тарафыннан салынган төрле салымнар тәшкил итә һәм беркайчан да бу салымнарның кимү очрагы күзәтелмәде. Киресенчә, артыгына барды. Моның янында нефт табу өчен тотылган чыгымнар да бар әле. Алар да һәр вакыт артып кына торды. Әгәр барлык буларны бензин бәяләреннән алып ташыйбыз икән, şirkәткә бары тик 16%-лык өлеш кенә кала. Моның 6%-ы бензин салу станцияләренеке, ә 10%-ы нефть şirkәтләре кереме. Без бары тик менә шушы 16%-лык өлешкә генә тәэсир итә алабыз, диде ул. Алекперов бензин бәяләрен төшерү өчен акцизларга булган бәяне азайту кирәклеген бәян итте. Dünyada neft beyləri ortqanda aksizlar kimirgə, neft beyləri tüşkəndə aksizlar kütərələrgə tiyişdib təqdim etdi ol. Vahid Alikberovның шығышы залыға жиылған шәкіртлерінің күшілі алқышлары білен тәмамланды. Әміне оқушылар білен ұшырашуға деп келген Русия Дәулет Думасы рәйесінің орынбасары Олег Морозовның шығыш ясамауы біраз оптыраш тудырды. Бәлкім, сайлаулар алдынан оның көрініп кені болса да алуы файдалы боладыр инде деген фаразлар журналистар арасында бір сөйлешу темасы болып алды. Бу ұшырашуда қатнашқан Қазан федераль университеті ректоры Илшат Ғафуров орамды қонақларын ұзатып жібергеш, уақыты бек тығыз болуға қарамастан Азаттық радиосының бір сұрауын жауаптарға ризалашты.
Илшат Рифатович, мына бүгін шундай шіркі бір ұшырашу болды. Олег Беров, не үшін мына Қазан университетін сайлады екен, айтып кете алмасыз ба? Не үшін бұл мында келді?
Көп политиктер келе біздің университетке выступлениелер жасайлар. Бүгін Өзбек Шат, неге үшін ең зор компания Россия көлеміндегі компания. Руководителя бизнес университета шығыш ясады, студенттар арасында компания турында сөйледі, перспективалар нефтяной отрасли турында сөйледі и бизнес взаимоотношениялар турында. Ну, Татарстан, айтырға була, Россия это колыбель нефтяной отрасли Российской Федерации. Шуның үшін интересті Қазанға да, Татарстанға да, бизнес университетке бик күшті бүгін. Биыл институт түзілік, ол геология һәм нефтегазовый технологиялар институты. Шуңарға біз соглашение түзірбіз ала берсе, и Лукойл бірін шайшақыз.
Деп білдірді Қазан федераль университеті ректоры Илшат Ғафуров.
Қазан федераль университеті шәкіртлерінің Лукойл жетекшілері білен ұшырашуында Райнур Шакер болды.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұлғынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет біздің интернет сахифесінде. Азатлық.орг.
Азатлық.орг.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Сайлаулар яқынлашқан сайын парламентта да хәрәкәт жанлана чә. Татарстан Дәүләт Шурасының Ашық Ишекләр көне чарасы кысаларында парламентқа халықлар мәжлисе вәкилләре қонаққа килде. Бу чараға халықлар дуслығы йортында эшләп килүче 35 милли оешма вәкиле һәм аларның яшьләр канаты җыелды. Комиссияләрдә Дәүләт Шурасы рәисе белән очрашуларда милли сәясәт концепциясын кабул итү, милләтләр эшләрен багучы оешма булдыру кирәклеге хакында сүз барды. Сайлаулар һәм кайсы фирқачын тавыш бирү кирәклеге хакында турыдан-туры сүз алып барылмаса да, очрашуда думага Нәмзәт Илдар Гыйлметдинов, халыклар мәҗлесен җитәкләгән һәм хакимият фирқасының җирле генераль секретары булган Фәрит Мөхәммәтшин дә булды. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Дәүләт Шурасының тел, фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты утырышында халыклар дуслыгы каршында эшләүче милли оешмалар җитәкчеләре алдында федераль татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе һәм думага нәмзәт Бердәм Русия фирқасының нәмзәтләр исемлегенә кергән Илдар Гыйлметдинов чыгыш ясады. Ул төрле милләтләрне яклау өчен федераль дәрәҗәдә нәрсәләр эшләнү турында бәян итте. Мәсәлән, ул күптән түгел дин әһелләре белән бергә хөкүмәт рәисе Владимир Путин белән очрашу, анда милли сәясәт концепциясын төзү кирәклеге, федераль каналларга төрле милләтләрнең мәдәниятен чыгару хакында сөйләшүен хәбәр итте. Ул Владимир Путин алдында милләтләр эшләре министрлыгын булдыру кирәклеген куйдык дип әйтте. Милли сәясәт министрлыгы рәвешендәме, башкача атарганмы, әмма бөтен милли оешмаларны координациялый торган башкарма хакимият оешмасы кирәк дип инде берничә ел әйтеп киләм, диде Илдар Гыйлметдинов.
Уже несколько лет подряд я все говорю о том, что необходимо нормальный координирующий центр, исполнительный орган в лице Министерства национальной политики Российской Федерации. Ну, пусть по-другому, пусть будет называться, нельзя.
Ул хөкүмәт рәисе Владимир Путин да аңлау бар, һәрхәлдә бер тәкъдимгә дә ул каршы килмәде дип өстәп куйды. Фән, тел һәм мәгариф милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев тә чыгышында милли сәясәт концепциясе кирәклеге турында белдерде. Ул Татарстанда бу юнәлештә алга китеш бар, бу документ өстендә эш башланды дип хәбәр итте. Шул ук вакытта милләтләр эшләрен багучы башкарма хакимият оешмасы федераль дәрәҗәдә генә түгел, Татарстанда үзендә дә булырга тиеш, диде.
Мы требуем от Москвы, чтобы федеральной власти, чтобы не было органов. Это мы должны сами. Я думаю, что этот вопрос должен решить у себя. Это вопрос очень большой, очень серьезный. И он должен быть государственным органом, который бы занимался этими вопросами.
Дидер Азиль Валиев. Татарстандагы башкортларның милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Фирдаус Башырова милләтләрнең мәдәниятләрен федераль каналларда гына түгел, Татарстанда үзендә дә үз күрсәтелә дип саный. Мәсәлән, Башкортстан көннәре башлану турында Яңа гасыр каналы да башка җирле мәгълүмат чаралары да белдерүләр бирмәде. Милләттәшләребез бу хакта белми дә калды дип сөйләде ул. Башырова шулай ук Чаллыдагы башкортлар Күңел радиосында 20 минутлык үз тапшыруын ачып җибәрү өчен еллар буе сөйләшүләр алып баралар, әмма тапшырып ашырга мөмкинлек бирмиләр дип зарланды. Комитет рәисе Разил Вәлиев аңа җавап сүзендә, киләсе елда ачылачак ТНВ планета Татарстанның тагын бер иярчин каналында милләтләргә багышланган тапшырулар чыгарырга күбрәк мөмкинлекләр ачылыр дип ышандырды. Милли оешма җитәкчеләре комитеттагы очрашуда да парламент рәисе һәм халыклар мәҗлесе башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин белән күрешүдә дә башка күп мәсьәләләр күтәрде, чыгышлар да тыңлады. Бу күрешүләр алдагы Дума сайлауларында теге яки бу фиркага тавыш бирергә чакырулар булмады. Әмма Халыклар мәҗлесе рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шул ук вакытта Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе дә. Кем өчен тавыш бирелгән миде оешма җитәкчеләре белеп тора. Үзбәк мөхтәрияте рәисе Абдуманов Абдусатаров булай диде.
Ну, знаете как, я лично Единой России буду поддерживать. Остальные мой народ, кого будет поддерживать, это их выбор.
Грузиннар милли мәдәнияте мөхтәрияте рәисе Майя Хухунашвили теләктәшлек күрсәтү турында рәсми мөрәҗәгатьләр әлегә булмады дисә дә, Фарид Мөхәммәтшин һәм аның фиркасы өчен тавыш бирәчәкбез диде.
Его работа не только в парламенте, но и в Единой России, и в ассамблее, и еще в Европейском парламенте, оно огромное, поэтому этот человек внушает огромного доверия. Это понятно, что мы будем за эту партию. Ну, конечно, постараемся среди нашей общины. Все-таки постараемся, но я не могу сказать за всех.
Диде грузин милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Майя Хохонашвили Бике Тимировага. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык тулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. СССР таркалуына 20 ел сәхифәсе кунагы язучы Ринат Харис булачак. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимиржан Сервер.
Ираҡның Хилла шәһәрендәге шартлау нәтиҗәсендә кимендә 18 кеше һәләк булды. Рейтер агентлыгы хәбәр иткән шәүлгәннәрнең күбесе шығылар. Шартлау вакытында алар җиназа мәрәсимендә катнашалар иде. Бомба машина эчендә яшерелгән булган, башка нишкәлекләр турында әлегә билгеле түгел. Ямен дөньяның иң хәтәр террорчыларының берсе Әнвәр әл-Әүликинең үтерелүе турында белдерде. АҠШ хакимияте вәкилләре сүзләренә караганда, әл-Әүлики Американың пилотсыз ушкычы һөҗүме нәтиҗәсендә үтерелгән. Әл-Әүлики АҠШта туган радикал дәгъвачы буларак билгеле. Ул гарәп ярым утрауында әл-Кайда оешмасының бүлекчәсенә нигез сала һәм аны иң әүзем сугышчан төркеменә үлдерә. Варшауда бүген Көнчыгыш партнерлык саммиты үз эшен тәмамлый. Анда Әрмәнстан, Азербайҗан, Грузия, Молдавия, Украина һәм Беларусның Европа берлеге илләре белән хезмәттәшлекне тирәнәйтү юллары карала. Җыелышта Польша премьер-министры Дональд Туск, Европа берлеге һәм Беларусь арасындагы мөнәсәбәтләр бары тик республикада сәяси тоткыннар иреккә чыгарылгач кына җайга салыначак дип белдерде. Беларусь вәкилләре саммитны ташлап чыгып китте. Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенкога хөкем карары 11 октябрьдә игълан ителәчәк. Бу турыда Киев мәхкәмәсендә белдерделәр. Тимошенко соңгы сүзен әйтүдән баш тартты. Әлеге чыгышын әзерләү өчен ул дүшәмбегә кадәр вакыт сораган иде. Хөкемдар исә экс-премьерның үтенечен кире какты һәм соңгы сүзен әзерләү өчен 2 генә сәгать вакыт бирде. Прокурор мәхкәмәдән Тимошенконы 7 елга иректән мәхрүм ителүен сорый. Украина экс-премьеры Россия белән газ килешүләрен имзалаганда вәкаләтләрен үз файдасына куллануда гаепләнә. Төрек матбуаты хәбәр иткәнчә, Израильнең 2 F-15 хәрби очкычы җомгага каршы төндә Кыбрыс, грек һәм төрек өлешләренең һава шикләрен узды. Көне Кыбрыс төрек җөмһүрияте ясаган кисәтүләрне санга сукмыйча алар шуын дәвам иттеләр. Нәтиҗәдә Төркия төбәккә үз очкычларын F-16ларны җибәрде. Израильнең F-15ләре шуннан соң гына чигенде. Урта диңгезнең Кыбрыс янындагы бәхәсле җирләр өстендә шулай ук Израильнең буралагы да күренеп алды. Ул Утрауның Төркия контролендәге ярлары янында газ эзләп йөрүче төрек карабы өстеннән ушып йөргән дип хәбәр итә Jerusalem Post. Yemen prezidenti Ali Abdullah Salih китүеннән соң оппозиция сайлауларда катнашу рөхсәтен алса, ул хакимияттән баш тартмаячагын белдерде. Салихның сүзләренә караганда, әгәр ул киткәннән соң оппозиция хакимияткә килсә, бу дәүләт түнтәрелеше белән бер булачак. Салих соңгы 3 айда Үш ай ішіндә Сауд Арабстанында яшәде. Анда ул баш күтәрүчеләрнең һөҗүме вакытында алган яраларын дәваларга дип барган иде. Салихның кайтуын гысянчылар яңа протест чаралары белән каршылады. Бүген Казанга Универсиада байрагы кайтты. Ай дәвамында аны Русия шәһәрләре буйлап Татарстаннан 90 кеше, республика иҗат берләшмәләре, яшьләр иҗтимагый оешмалары вәкилләре, волонтерлар узатып йөрде. Оештыручылар әйтүләренә караганда, Универсиада байрагы эстафетасы Казан белән Татарстанның үзенчәлекле пиар проекты буларак әзерләнде. Аның ярдәмендә 13 елда баш калада узачак спорт ярышлары белән 300 меңгә якын студент якыннан таныша алды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның да Күкне районнарында авыл мәктәпләре ябылып, укучыларны икенче зурак авыл мәктәпләренә автобуста ташыйлар. Бүген Кушнаренко районы Мәмәк авылындагы вәзгыяткә тукталырбыз. Анда мәктәп ябылып, укытучылар эшсез калган, балалар бакчасы аукционга куелган. Татар милли мәдәни мөхтәрияте исә мәктәпне яңадан торгызуны сорап мөрәҗәгать әзерли. Уфадагы Нур татар театры яңа сезонын Ак чәчәк сиңа бүләк дигән спектакль белән ачып җибәрде. Аның авторы табиб Радик Нурлыгаяновны бүген театрларда җитди темага спектакльләр куелмавы борчый. Бу һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Быел ноябрь аенда Башкортстан татарларының республика күләм корылтайы үтәргә тиеш. Әле аңа районнарда әзерлек җыелышлары уза. Шундый киңәшмәнең чираттагысы Кушнаренко районында да үтте. Кушнаренко районындагы Татар милли хәрәкәте башында Татар милли мәдәни мөхтәрияте тора. Аның җитәкчесе Илфир Гәрәев әйтүенчә, бүгенге көндә район татарлары алда торган корылтайга үз тәкъдимләрен әзерли. Районда проблемалар күп, аеруча туган телне, милли мәгарифне, мәдәниятне саклау даирәсендә хәл ителәсе мәсьәләләр күп. Шулар хакында тулы мәгълүматларны туплап, корылтайда чыгыш ясарга ниятлибез, ди Илфир Гәрәев. Кушнаренко районы саф татар төбәге. Ондагы барлык халыкның 85%-дан артыгын татарлар, калганын башка милләтләр алып тора. Татар милләтенә әллә күпме атаклы шәхесләр, әдипләр, галимнәр, рәссамнар, артистлар, табиплар, югары хәрби офицерлар һәм башка һөнәр ияләре биргән төбәге ул Кушнаренко районы. Соңгы еллардагы икътисадый кыенлыклар Кушнаренконы да урап үтмәде. Элек гүрләп эшләгән әллә күпме ширкәтләр ябылды, колхозлар таралды, эшсезлек күләме артты. Иң яманы рухи дөньяга да куркыныч яны башлавы. Әүвәлге елларда дан алган зур мәктәпләрнең кайсылары ябыла, бәгъзе берәүләре оптимизация сәбәбе белән башлангыч сыныфлыгын әйтеп калдырыла. Мәмәк авылы урта мәктәбенә дә замана җилләре кагылган. Элек гүрләп эшләп торган урта мәктәп быелгы уку елыннан башлангыч белем учагы итеп кенә калдырылган. Өлкән сыныфлар укучылары хәзер автобусларда 10 чакрым ераклыктагы Шәрип авылына йөртеп укытыла. Бүгенге көндә Мәмәк авылындагы дистәләгән укытучы эшсез калган, ди Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев. Авыл халкы белән дә киңәшләшү булмаган, мәктәп коллективында да профсоюз җыелышында үткәреп тормаганнар. Түрәләр үзләре генә хәл иткәндә куйган урта мәктәп язмышын, ди Илфир Гәрәев.
Оптимизация деген метод кірткен бұлдылар бұйыл. Мектеплеріні қысқарту деген сөз енді ол. Және де бала әс сонлы жерде мектеплеріні е бітіней, юққа шығарға, е қысқартырға деген сөз е. Әмелі ке мені шушы мәмәк олсақ, онда бала соны жетерлік, хәтті ұрта мектеп бұлына бұлдырға да. Әмелі бұйыл тұттылар да шушы мектепні, Башлангычка калдырдылар. Элек урта мәктәбе дистәләгән укытучысы бөтенләй эшсез калды. Шуны әйтергә кирәк, менә чит авылга ташып укучыларны шулай укытырга маташалар. Әле ярый, коры көннәр, матур көннәр, яңгырлы көннәр булса да үтеп була әле анда. Кыш көне анда кар тазартылмый диярлек. Федераль трасса М7-дән төшкәч тә анда башлана авыл җылыгына. Аны жүннәп тоз артмелер. Буранлар китсе, анда машиналар батып ята. Мектеп автобусы белгене ташып, алай жиракка китеп болмай бит инде. Шунан балачагы мектептен чыккач та кая барып сугуларга урын да юк әле. Урамда тик буталып йөриләр. Ондан хәвефсезлек яктан да куркынычлар бар. Машиналар шоба, топалу да ихтимал. Менә безнең татар милли мәдәни мөхтәриятебез, кушнаренке татар милли мөхтәриятебез, әзерлек әле көндә мөрәҗәгать хукуклы органнарга һәм республика хөкүмәтенә ничектер бу хәлне кире кайтарыпмы, мәктәпне яңадан тергезепме, чөнки анда бик яхшы шартлар булган, компьютерлар рәхәтле булган. Ата-аналар үз акчасына сатып алып бирген булган балачага. Ә шулай мәктәпне теге кыскартып бетергәч, бөтен аппаратураны алып киткәннәр. Ил президентыбыз иптәш Медведев шундый алып барабыз илне модернизация, инновация дигән сүзләр сөйләп бит инде. Ничек ондай инновация, модернизация эшләп булган одан халык белә.
Илфир Гәрәев әйтүенчә, Мәмәк авылы бүгенге көндә бик аянычлы хәлдә. Колхоз таралган, балалар бакчасы ябылган, аның бинасын сатарга аукционга куйганнар. Эшсезлек арта бара, яшерекләр кеше булганнар район үзәгенә Уфага, хәтта Сибир якларына китеп, вакытыда эшли, ә калганнар эшсез интегә, хәмер белән дуслыкта юаныч таба. Мәмәк авылы кебек алдагы көне өметсез авыллар Кушнаренко районында байтак. Соңгы елларда район җитәкчелеге дә гел алмашынып тора. Элекке хакимият башлыгына җинаять эше ачылып хөкем ителде. Балык башыннан чири дигәндәй, төрле дәрәҗә түрәләр бүгенге көн белән генә яши, үз хәстәрен генә кайгырта. Халыкта аларның гаме юк, ди Илфир Гәрәев.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфа Нур Татар Дәүләт драма театры үзенең яңа иҗат елын ачты. Быелгы ел театр өчен аеруча истәлекле, 20 еллык юбилеен билгеле ул. Уфа Нур Татар Дәүләт драма театры быелгы сәнгать елында һәр вакыттагыча яңа премьера белән ачты. Тамашачылар хызурына 28-29 сентябрь көннәрендә Ак Шәшәк сиңа бүләк исемле яңа спектакльне тәкъдим итте Нурлылар. Әлеге премьера үзе дә бик үзенчәлекле. Аны һөнәри язучы драматург түгел, ә табип кеше язган. Хирург-травматолог Радик Нурлыгаянов үзе яхшы белгән теманы табиплар даирәсе проблемаларын күтәргән. Радик Нурлыгаянов Илеш районы егете. Милләт җанлы шәхес буларак медицина институтында укыган елларында ук газета журналларга мәкаләләр яза ул. Аеруча мәдәният, сәнгать темалары кызыксындыра аны. Театрларга да йөрергә ярата, рецензияләр дә яза. Театрларда күбрәк комедия жанрындагы тамашалар гына куелуы, җитди фәлсәфи мәсьәләләр күтәрелмәү борчы аны. Шуңа күрә дә пьеса язуга үҗе тотынып карарга уйлый ул. Башлаган эш беткән эш ди. Бер елда әсәрне өлгертә каләме Шума табиб. Нур театры баш режиссеры Әбелхәйр Сафиуллин аны бик ошата һәм үзе үк сәхнәгә куя. Табиб булуым белән дә, иҗатчы булуым белән дә уртак максатка эшлим мин. Кешеләрнең тәнен һәм рухын сауыктыруга. Бу эшнең ысуллары гына төрлечә, дип пьеса авторы Радик Нурлыгаянов.
Без бит инде врачлар күбрәк кешенең тәнен сәламәтләндерергә тырышабыз. Ә менә монда драматург буларак бу пьесаны максаты кешенең рухи дөньясын сәламәтләндерү булып тора. Медицина атасы Гиппократ кешене 3 төрле ысул белән дәвалау хакында язган. Аның беренчесе сүз, икенчесе үлән, өченчесе скальпель. Бүгенге көндә безнең еш кына авырулар белән сөйләшергә дә вакытыбыз калмый. Язу, сызу күп, тиз-тиз карау, дәвалау төрен билгеләү кирәк. Узын-узак документация тутырып вакытлар уза. Бит күп авыруларны сүз белән дәваларга да мөмкин. Аннан соң элек-электән дәвалау эшләре белән күпчелек дин әһелләре шөгыльләнгән. Алар Аллаһы Тәгаләдән исәнлек сораган, кирәк чакта эшкү алымнары да кулланган. Менә безнең бүгенге көндә дә медицина авыруны дәвалаганда күп төрле комплекслы алымнар кулланса, нәтиҗәләр минемчә күпкә яхшырак булыр сыман. Спектакльдә бу дини тәрбиягә дә бик зур игътибар бирелә. Икенче яктан килгәндә, гомумән спектакль карау, сәнгать дөньясында сәяхәт итү үзенә күрә бер психотерапия дип әйтимме. Гомум алганда дәвалау ысулы булып тора.
Радик Нурлыгаяновның «Ок шәшәк сиңа бүләк» мелодрамасы тамашачыларны тормыш хакында тирән уйларга этерә. Кешеләрдәге йомшаклык, кимчелекләрне күрсәтә ул. Дөнья артыннан куып, рухи саулыкны да онытмаска кирәклеген искәртә яңа премьера. Нур театрының яңа сәнгать елы ачылу үзенчәлекле үтте. Спектакль башланганчы театр артистлары фойеда тамашачылар өчен концерт күрсәтеп алды. Җыр моңнарын бүләк итте. Һәм алар белән бергәләп биеп тә алды әле. Ә инде залга кергәч спектакль пәрдәсе күтәрелгәнче тагын да бер күңелле чара булды. Кызыл таң татар газетасы берничә ел элек булдырган бүләкләрен быел да тапшыру тантанасын оештырды. Артистлар үзләре ул бүләкне хәзер безнең татар Оскар бүләге дип йөртә. Бүләкләр төрле номинацияларда каралган. Театр режиссеры Илдар Валиев, артистлар Махмуд Фатыхов, Фине Валиева, Миңнинур Сәйтова Гизатуллина, Альбир Шәрәфетдинов, Рәсимә Гайфуллина һәм Гүлназ Биктимирова татар Оскарына лайык булдылар. Нур татар театры яңа сәнгать елында тагын да беренче спектакль, шулай ук юбилей концерт программасын һәм балалар өчен әкиятләр дә сәхнәләштерергә әзерләнә. Былтыр биредә ачылган балалар театр студиясы да үз эшен дәвам итәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұртқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда бензин бәяләре артуы күп кенә машина ияләрендә канәгатьсезлек тудырды. Хәтта алар моңа каршылык йөзеннән пикетка да чыкты. Безнең гәҗит газетасында үзенең соңгы санында шушы темага туктала. Моннан тыш, Чечня каһарманы дип саналган Рамзанның туган көнен Татарстан белән Башкортстанда да бәйрәм итмәгә дип яза басма авторы. Безнең гәҗиттә чыккан бу һәм башка темалар белән тулырак әйтеп, Рөстәм Исхакый таныштыра.
Халыкшан итеп, төрле тараф фикерләрен бары тик безнең гәҗит кенә яза аладыр, ди газетаның соңгы санын кулына алган укучылар. Хуҗалар иле, аннан моннан ремонт 2, гаит бәйрәме законсызмы исемле язмалар аерым игътибарга лаек. Соңгы көннәрдә Русиядә булган һәм булачак вакыйгалар Илфат әфәнденең күңел пәрдәләрен нык селкеткән кебек. Язманың исеме кычкырып тормаса да, эчтәлеге әйтергә теләгән фикере каләмнең үткен булуын күрсәтә. Кавказның тынышсыз төбәк булуы көнбатышка файдалы. Рамзан Кадыровның Мөхәммәт пәйгамбер кәсәсен Лондоннан Чечняга алып кайта алуы шуңа бер ишарәдә. Көнбатыш өчен Кавказның Русиядә дин үзәге булуы яхшы, ягъни Кремльнең башы авыртсын. Ә Кремль чарасызлыктан акчасын җәлләми, ди Илфат Фәйзрахманов. Ул Чечня Республикасы башлыгының туган көнен шул кадәр зурлап үткәрәчәгенә гаҗәпләнү белдерә. Кадыровның Русиядәге мөселман җитәкчеләр арасында үзен төп лидер дип күрсәтергә теләве бер хәл. Туган көне белән шәһәр бәйрәмен берләштереп, танылган чит ил йолдызларына зур суммада акчалар сарыф итүе авторны уйга калдыра. Әбит төбәктә халык эшсез ята. Бу хакта Илфат әфәндегә Чечняга тәртип сакларга баручы танышы әйтә. Теге дустым анда җитештерүнең бөтенләй дә юклыгы халыкның эш белән мавык-мавы турында сөйли. Кеше көннәр буе тәмәке тартып капка төбендә утырырга мөмкин. Булса әйберен сата. Аның башка кайгысы юк, диелә Фәйзрахмановның «Хуҗалар иле» язмасында. Шунда ук Рамзан Кадыровның Путинны әтисе дип белдерүе дә искә алына. Ата малы жәл түгел дигән сүзләр Чечня Республикасы башлыгының күп нөлле суммалар белән иркен эш итүенә ашыклык кертә. Автор Рамзан әфәнденең туган көнен Татарстан белән Башкортстанда билгеләп үтмәгәе дип әйтеп куя. Алга таба республика өчен кызыклы мәгълүмат бирелә. Ул милли дини өлкәгә карый. Тик никтер урыс үзе чиркәүләр төзергә атлыгып тормый. Бу болгар белән зияны торгызу эшендә дә күренә. Зиягә садака бик аз килә. Шау килеп диннәрен дә тотмый, чиркәүгә рәтле башлы йөрми. Ә менә мәчет тутырып килгән мөселманнарга эш пыша. Русия для русских дип кычкырсаң да, Русия бүген урысларныкы түгел шул, брат, ди баш мөхәррир. Язмада Владимир Путиннан тыш Дмитрий Медведев та квартирант буларак тилге алына. Илфат Афенди хәзерге Русия президентына үз срогын тутыру бик кыен булачагын әйтә. Чөнки 2012 елның 4 мартында сайланачак кеше 24 сентябрьдә үк билгеле булды. Шул сайлау уйынына киткән акчалар кызганыш бит. Ул берничә самолет корырга җитә. Бәлкем демократия уйынын сүз өчен уйнап маташмаскадыр, дип тәмамлый фикерен Илфат Файзрахманов. Безнең гәҗиттәге икенче зур мәкалә Күкмарада халык нидән зарлана дигән сорауга җавап эзли. Чөнки шул җирлек кешеләре ярдәм сорап газетага хат язганнар. Аларның фатирларына ремонтны тиешле дәрәҗәдә эшләмәгәннәр. Район үзәгендә яшәүнең ияме беткән. Журналист Эльвира Фатыхова әлеге хәлләрне ныклап өйрәнергә дип Күкмарага килә. Язмадан күренгәнчә, журналист үзе дә шул районнан икән. Алдан ул туган ягындагы проблемалар турында газетага мәкалә язган була. Һәм шул сәбәпле әнисе эшсез кала. Соңгы кайтуында журналист үзе өчен күпмедер яңалык та ача. Имеш мине Күкмара хакимияте җитәкчеләре куркытканнар һәм башка ул районга аякта басмаячакмын дигән гайбәт таралган икән анда. Куркытуын куркытмадылар, тик бер язмам өчен юк гаепне бар итеп, әниемне эштән китергә мәҗбүр иттеләр үзе. Бу хакта зур язма әзерләнеп ята һәм тиздән Алла бирса ул дөнья күрер, ди Илвира Фатыхова. Автор белдергәнчә, бүген Күкмарада халык тормышы канәгатьләнерлек түгел, бигрәк тә социаль өлкәнне какшаган. Ләкин район җитәкчелеге бу проблемаларга күз йома. Күкмараның республикага нашардан таралып та, халыкны борчыган мәсьәләне шишергә ашыкмавы укучыларда гаҗәпләнү хисләре тудыра. Шулай ук безнең гәҗитнең соңгы санында бензин бәяләре үсүгә һәм гаит бәйрәме тирәсендәге шау-шуга бәйле язмалар да күрергә була. Рустам Исхакый, Азатлык радиосы.
Советлар берлегенең таркалуына 20 ел. Азатлык радиосы дулкыннарында һәр ай ахырында совет чорында үскән һәм тәрбияләнгән, һөнәр алып илнең төрле урыннарында яшәгән кешеләр белән әңгәмәләр тыңлагыз. Бу юлы сыр таркалуына 20 ел сәхифәсе кунагы Татарстанның халык шагыйры Ринат Харис. Бу ел ул үзенең 70 яшен билгели.
Татарстанның халык шагыйры Ренат Харис быел үзенең 70 яшьлеген билгели. Ул 1941 елның 6 маенда туган, шуңа да быел яз көне шагыйрьнең шигъриятына багышлап фәнни гамәли конференция үткән иде. Шушы көннәрдә исә Ренат Харис юбилей уңаеннан бер-бер артлы Казан сәхнәләрендә аның Кыссаи Йосыф балеты, Шагыйрь мәхәббәте операсы һәм Умырзая драмасы куелды. Бу көннәрдә вакыты тыгыз булуга карамастан Ренат Харис Азатлык хәбәрчесе белән очрашып, үзенең совет заманы на карата булган хатирәләр белән уртаклашты.
Беренче нәүбәттә үткән заманда безнең киләчәк хакында күңел борчылмый иде. Барысы да билгеле, барысы да үз чираты белән бара һәм киләчәк нинди булыр икән дип куркып яшәү юк иде. Бүгенге көн әлбәттә күпмедер дәрәҗәдә киләчәк турында уйландыра. Иртәгә ничек булыр, нәрсә булыр? Заман агышы нинди борылыш ясар, кайсы якка борылыш ясар, уңгамы, сулгамы, кирегәме, уңайгамы дигәндәй. Менә шул ягы белән мин әлбәттә үткән заманны сагынам. Җан тынычлыгы кешенең иң кыйммәтле нәрсәсе. Менә бүгенге көндәге яшәүче халыкларның күбесенең җан тынычлыгы юк.
Язучы фикеренчә, совет хакимияте бүген дә дәвам итә алыр иде. Аны бары тик ул вакытта җитәкчелеккә килгән кешеләр битергән.
Әлбәттә, ул дәвам итә алыр иде, чөнки аны ил җитәкчелегенә менеп утырган һәм уяулыгын югалткан кешеләр Советлар Союзының киләчәгенә аяк салдылар. Минем карашымча. Һәм моны иң алдан кемнәрдер үзләре дә сизмәстән эшли башлады. Соңыннан инде башка кешеләр сизеп алып, советлар строен җимереп тә була, юк итеп тә була икән дип аңлап алып, моны аңлы рәвештә эшләделәр.
Ренат Харис сүзләренчә, бүгенге замананың иң тискәре ягы җәмгыятьнең бик байларга һәм бик ярлыларга бүленүе. Элек исә барысы да бер чама яшәгән, гади эшче хәтта җитәкчедән дә күбрәк хезмәт хакы ала алган. Хәзер моны күз алдына китерүе кыен ди ул.
Хәзер безнең илебездә бер 10% кеше бик тә әйбәт яши. Ә калганы уртача һәм бик тә начар яши. Менә шушы безне әлбәттә борчуга сала. Элек җәмгыят намуслырак иде. Барысы да бер чама яшиләр иде. Иң күп акча эшләгән кешеләр республика җитәкчелегендә иде. Әмма ләкин яхшырак эшләгән кешеләр, уникаль һөнәргә ия булган кешеләр алардан да күп акча ала иде. Әйтик, мин белән берничә лекальщик слесарьны, алар бик аз була торган иде. Алар әйтик, обком секретарларыннан, хәтта обкомның беренче секретарыннан да күбрәк акча алып эшлиләр иде. Ә бүгенге көндә андый хәлләрне күреп булмый. Әйтик, олигархлар, кинәт кенә байып киткән, халык хисабына байып киткән олигархларның гомумән акчаларын санап бетереп булмый. Алар футбол клублары сатып алалар, алар шәһәрләр сатып алалар, алар зур нефть компанияләре сатып алалар, башка компанияләр сатып алалар да, аларның күпме акча эшләгәнен гомумән белеп тә булмый. Ә шул ук вакытта ачлыктан интеккән зыялы кешеләр бик күп.
Язучы Русиянең бүгенге халаты, киләчәге, бу илдә алып барылган сәясәт турында сөйләргә яратмый. Алай да Русия халкына үз иле һәм аның язмышы турында уйларга вакыт җитте инде ди ул.
Россия халкы кайчанда булса бер уянырга тиеш. Үзенең язмышы турында һәм киләчәге турында уйланырга тиеш. Шул халаткә ул һич шиксез якын арада килеп җитәр дип уйлыйм мин. Чөнки менә булай барса милләтләр арасында ызгыш килеп чыгуы мөмкин. Дини конфессиялар арасында ызгыш килеп чыгуы мөмкин. Байлар һәм ярлар арасында ул инде менә кузгалам дип тора кебек минем карашымча анды конфликтлар булуы мөмкин. Әлбәттә, бу безнең дәүләтебезнең һәм дәүләтчелегебезнең нигезен ныгыта торган әйберләр түгел.
Советлар заманында халык рәхмәтен ишетер өчен әсәрләр язган Ренат Харисның бүген бераз кәефе төшкән, чөнки бүгенге заманда җәмгыят язучыларының эшен тиешле дәрәҗәдә бәяләми ди ул.
Язасы әйберләр күп, язган әйберләр дә, драма әсәрләре дә, драма әсәрләре булмаган әсәрләр дә, дөньяга халыкка чыкмаган әсәрләрем дә бар минем. Әмма ләкин менә шундый заман, аларны бастырып чыгару, аларны кемгәдер күрсәтү ниндидер бер канагатьлек китермей. Менә без сүзне элекке заман, совет заманы белән башлап җибәрдек. Анда синең әсәрләреңне укучы күп иде. Газет журналларының тиражлары гаҗәеп зур иде. Әйтик, кайбер журналлар миллионга хәтле җитә иде. Татар телендәге журналлар миллионга хәтле барып җитә иде. Казан утлары 103 мең тираж белән чыга иде. Китапларыбызның тиражлары 100 мең, 200 мең тираж белән чыккан романнарыбыз бар иде. Шигырь китапларының тиражлары 10 мең, 15 мең була торган иде. Ә хәзер безнең китапларыбыз 1 мең, 2 мең, иң күбе 2 мең ярым тираж белән чыгалар. Журналларыбызның элек 100 мең тираж белән чыккан журналларның тиражы 3 мең, 4 мең шулайга калды. Халык газетләр дә укымый, журналларны да яздырмый. Менә аларга дип язган әсәрләрне дөньяга күрсәтүдән авторга, ягъни язучыга элеккеге булган канагатьлек хисе инде килми.
70 яшын тутырса да Ренат Харис әле эшләргә дәрт бар ди. Аның сүзләренчә, алдагы елларда ул инде язылган әсәрләрне сәхнәләштерү генә түгел, ә яңа әсәрләр язарга да ниятли.
Халык шагыйры Ренат Харис белән Гадел Галәметдин сөйләште. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Азатлык радиосы сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерүчен мөмкинлек тәкъдим итә. Үз якларыгызда булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны интернеттагы сәхифәбезгә халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Моңа өстәп хәбәрегез мөмкин кадәр әдәби телгә якын, кызыклы һәм эчтәлекле булсын. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырында исемегезне һәм элемтәгә керү өчен email адресыгызны, телефон номерын язарга онытмагыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да, тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.